kishilarni qiziqtirish, ularda o'zimizga nisbatan yoqimli fikrlarni uyg'otish uchun uni qiziqtirgan narsalar haqida so'z ochish kerakligini bilib oldik. Biz suhbatlashayotgan yoki suhbatlashmoqchi bo'lgan kishining qiziqishlarini bilib olish har doim ham oson ish emas. Agar bu suhbatdosh bizga tanish bo'lsa, avvallari ham u bilan bir necha marta suhbatdosh bo'lgan bo'lsangiz, buni hech qiyin joyi yo'q. Ammo u bilan birinchi marta uchrashmoqchi bo'lsangiz, bu qiyin masala. Uni tanigan, bilgan kishilar bilan uning qiziqishlari haqida suhbatlashish ham biroz qiyin. Chunki dabdurustdan uning nimalarga qiziqishi haqida so'ray olmaysiz. Buning uchun donolik kerak. Bu haqida o'tgan safargi suhbatimizda gaplashgandik. O'ylab ko'ring, kishini birdaniga moyil qilish mumkinmi? Bunga qanday erishish mumkin? Keling, bir kishining so'zlariga quloq tutaylik.
Buyurtma xat jo'natish uchun pochtada navbatda turgandim. Xodimning harakatlarida o'z ishi juda joniga tegib ketganligi sezilib turardi. Konvertlarni tortish, marka berish, kvitansiya yozish, qaytim berish yil bo'yi davom etadigan bir xildagi zerikarli ish. O'zimga o'zim dedim. Men ana shu yigitning ko'nglini ko'taraman. Unga yoqishga harakat qilaman. Buning uchun esa u to'g'risida yoqimli gap aytishim kerak. Keyin yana o'zimdan so'radim. Uning samimiy maqtaydigan nimasi bor? Ba'zan ayniqsa notanishlar haqida gap ketganda bu savolga javob berish qiyin, ammo bu gal men qiynalmadim. Yigitning bir jihati chindan ham maqtovga loyiq edi. Shunday qilib u mening konvertimni tortayotganida mening ham sochim siznikida qaya bo'lishni istardim dedim.
U salgina ajablaganday boshini ko'tardi. Biroq yuzda tabassum bilan bir vaqtlardagidek maqtagulik emas, dedi kamtarlik bilan. Shunga qaramay uning sochi hamon ajoyibligini ta'kidladim. Ikkovimiz qisqagina ammo yoqimli suhbat qurdik. Oxirda o'zi ham iqror bo'ldi. Sochimga ko'pchilik havas qiladi. Bahs boylashishi mumkin. O'sha kuni yigit tushlikka yurib emas, uchib borgandek bo'lgan. Bahs boshlayman. O'sha kuni yigit bu gapni rafiqasiga quvonch bilan gapirib bergan. Bu voqeadan sizlarda u kishi yigitdan nima istagan degan savol tug'ilishi mumkin. U nima istagan? Agar biz kishilarga beminnat ozgina baxt berolmaydigan yutuqlarni shunday e'tirof etmaydigan xudbin bo'lsak, agar qalbimiz nordon yovoyi mevalardek mayda bo'lsa, u holda biz omadsizlikka mahkum va shunga loyiqmiz.
Inson xatti-harakatining muhim bir qonuniyati bor. Unga amal qilsak, hech qachon noxush ahvolga tushib qolmaymiz. U bizga hisobsiz do'stlar va barqaror baxt berishi shubhasiz. Biroq bu qonuniyatga xilof yo'l tutsak, boshimizga beado g'am tashvishlarini sotib olishimiz mumkin. Bu qonuniyatning mohiyati shunday: hamisha suhbatdoshingizni o'zining shaxsiy ahamiyatini anglashi uchun ta'sir o'tkazing. Qadrlanishiga intilish odamlarning eng teran o'ziga xosliklaridir, degan edi professor William O'Thames. Bu intilish bizni hayvonotdan farqlab taraqqiyotga asos bo'ladi. Agar sizni qadrlashlarini istasangiz, siz ham atrofingizdagilarni qadrlang va ularning qadrli ekanligini eslating. Bu narsani e'tiboringiz, shirin so'zlaringiz va harakatlaringiz bilan amalga oshiring.